Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi za 24. april 2018. godine. 1983. godine započeta najveća ekološka akcija u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine. Započeli su je tada drugi program Radio Beograda i Društvo za čistoću vazduha Srbije. A jedan od sadašnjih organizatora, Pokret Gorana Vojvodine, se 2010. godine pridružio ovoj akciji, koja se inače odvija tokom cijele godine, a završna manifestacija je zakazana za kraj aprila u Sremskim Karlovcima. Naime, danas je taj dan. Malo prije su na ovom događaju tradicionalno uručena priznanja Zeleni list za očuvanje životne sredine u 2017. godini, ali i etiketa Crni list onima koji najmanje brinu upravo o zaštiti životne sredine. Očekujemo da nam se iz Karlovačke gimnazije uživo u krugove uključi Jovana Milovančević. A u današnjoj emisiji ćemo čuti i dve kritike, jednu književnu, jednu muzičku. Saša Ćirić nam ovog puta predstavlja roman Dušana Šarotara Bilijeru Dobraju, a Marija Vitas će sa nama podijeliti svoje utiske o sinoćnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini, na kom su nastupili Žil Apap i duo Meduoterana. Pažnju posvećujemo i knjizi Istorija beogradskih svetinja Zorana Jovanovića, kao i večerašnjoj premijeri predstave Hasanaginica u pozorištu Ujvideki Sinhaz u Novom Sadu. Ostanite sa nama za koji trenutak. Uživo nam se u emisiju uključuje Jovana Milovančević. Kao što smo najavili, iz gimnazije u Sremskim Karlovcima, gde su dodeljena priznanja Zeleni list i etiketa Crni list, javlja nam se Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan, nestrpljivi smo da čujemo detalje sa ove manifestacije.
Dobar dan, Saro. Evo, briga o našoj planeti starije od svake religije i vere i pet posađenih stabala daje kiseonika za ceo vaš život. Ono što od prirode uzmemo, prirodi treba i da vratimo. Neke su od poruka koje su se čule na današnjem uručenju priznanja Zeleni i Crni list. Svoje predloge za zagađivača i zaštitnike životne sredine mogli su davati novinari ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih, internet medija iz čitave Srbije, kao i udruženja, organizacije, institucije i pojedinci. Ove godine Zeleni list su dobili Savez mesnih zajednica Temska, Sabahudin Abdagić i Milorad Babić, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije Josif Pančić, Udruženje Ugrip iz Novog Sada, emisija Znanje i manje i Milivoje Mile Vučanović, kao i Osnovna škola u Visokoj, Đačka zadruga Zvončić za život i rad u prirodi i za prirodu. Specijalna priznanja dobili su Miroslav Mihajlović za 40 godina rada u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u pokretu Gorana Srbije, kao i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan za višedecenijsku posvećenost ekologiji. On je naš današnji sagovornik. Gospodine ministre, kako ovakve akcije doprinose jačanju i razvitku ekološke svesti?
Pa ne znam, kažete vi meni. Dakle, što se mene tiče, ništa se neće promeniti. Ja ću nastaviti da radim ono što sam radio do sada, jer ja ovako ishvatam ovo priznanje koje mi je jako, jako drago, a to je da ljudi koji se bave ovim što zapravo svi zajedno radimo kad je u pitanju zaštita životne sredine su primetili da neki mali mravići u ovoj državi se bave 20, 30 ili više godina zaštitom životne sredine, te ja to tako doživljam. Kod nas koji se bavimo ovime, mi zapravo i verujemo duboko da je to naša misija i da se ništa neće promeniti, ali priznajem da su nagrade poželjne. Dakle, koliko god da je bilo iznenađenja, danas nisam znao da ću dobiti nagrade, ja sam mislio da ću doći da uručim nagrade i da budem eto prisutan kao predstavnik vlade. Toliko i priznajem da je lepo kada dobijete nagradu, ali od ljudi koje poštujete. I to je jako važno. Radio Beograd 2 je institucija sama po sebi i misija Radio Beograda u onom kulturološkom smislu je neponovljiva i da ga nema, zaista bi sve bilo drugačije. A oni koji slušaju Radio Beograda znaju o čemu govorim. A kad je u pitanju pokret Gorana u celini, a naročito pokret Gorana Vojvodine, to su ljudi koji se tako uporno i beskompromisno bore za svoje mesto pod suncem, koje su u stvari izborili i uspevaju da naprave rezultate u ovom sivilu modernog vremena u kome živimo kao planetarno društvo koje je zalutalo, a ovo je način da se ne zaluta. I ko kaže da je nemoguće i ko kaže da ne može da se postigne što što od rezultata, kako Radio Beograd 2, tako evo pokret Gorana Vojvodine i nešto malo, mi koji se bavimo ekologijom, ja sam dojuče bio sekretar u Beogradu i tamo smo, evo recimo, primjer radi, posadili 700 hektara novih šuma za nekoliko godina, a ovde ćemo nastaviti da se bavimo time. Srbija je velika, lepa, a bit će sa nama još lepše.
Hvala vam i čestitam na priznanju. Ovu akciju zajednički sprovode Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. Sa nama je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radovan Kanjevac. Gospodine Kanjevac, kakva je uloga medija u promovisanju ovakvih ekoloških akcija?
Pa velika, mada mediji ne mogu da naprave nešto dobrim ako nije dobro samo po sebi. Znači, ako je nešto nije dobar proizvod, džaba ga mnogo reklamirate i džaba se time bavite. Ja bih više volio da nešto Aleksa kaže, oni su ovde naši domaćini. Mi tu nagradu dodeljujemo svake godine ovde u gimnaziji u Sremskim Karlovcima. To je najstarija srpska gimnazija, ovo je najlepša sala možda u Srbiji za takve svečanosti. I ovde gde je centar naše duhovnosti i kulture, gde je naša najstarija škola u kojoj uče naši mladi novi đaci, je zaista divna, velika privilegija da dodelimo ove nagrade i zato bih više volio da nešto o tome kaže Aleksa Jecić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine, koji je naš partner u ovoj akciji, zahvaljujući kome ovo sve teče ovako kako teče i najviše bih volio da on nešto kaže o ovoj stvari.
Da, tako je, gospodine Jeftiću, vas ću pitati šta je dobitnike nagrada izdvojilo i da li je odabir bio težak ove godine?
Kako da ne, gotovo 100 raznih predloga, izuzetno kvalitetnih je bilo i ove godine. I ono što je činilo rad nama koji smo morali da donesemo ovu odluku, je dosta težak, da sve to sažmemo u 10 samo priznanja. Ali s druge strane, imajući u vidu da živimo život na ovome delu planete, mi veliki broj tih ljudi poznajemo, pa nam je to na određeni način olakšavalo prilikom donošenja priznanja Zeleni list. Ono što je karakteristično za ovu godinu, da je tu bilo i naučnih ekipa iz mesnih zajednica i osnovnih škola i pojedinaca i ljudi zaštićenih dobara i kada su u pitanju komunalna preduzeća, posebno iz medija koji dugi niz godina prate ovo sve. I neki put me pitaju, a zašto 10 zeleni, a jedan samo crni? Pa ja evo i ovog puta koristim priliku da govorim pozitivno o životnoj sredini i da skrećemo više pažnju na one pozitivne primere koji nažalost se retko nalaze u medijima, a ovima crnima da ostavimo da se trude da u nekom narednom periodu savladaju ono gradivo kako ozeleniti se i možda i oni jedne godine budu na toj strani zelenih dobitnika.
Zanimljivo je pomenuti to da neki od dobitnika crnog lista su narednih godina dobijali zeleni list. Da li to govori zapravo o vrednosti ove akcije?
Upravo to. Ja se sećam, gospodin Bane Marinkov je bio urednik u to vreme. U pitanju je fabrika boja Zvezda iz Šapca koja je pocrnela jedne godine, za dve godine je u stvari već promenila svoju boju i nama je drago što su oni stali na tu stranu.
Možda ne bi bilo loše da kažemo na kraju da je ova akcija koju vodimo u okviru naše emisije Čekajući vetar, koja se emituje svake nedelje prepodne, je to najstarija emisija ekološka u Srbiji, kao što je ova akcija najstarija jeste. Kad je ova akcija prvi put organizovana pre 35 godina, izgledalo je kao da je životna sredina poslednja briga savremenog sveta. Ali evo za 35 godina došli smo dotle da je ta tema ekologija, zagrevanje, životna sredina, zagađenost vazduha, vode i tako dalje, postala skoro najvažnija i njome se svi bave. O njoj razgovaraju veliki svetski političari na samitima G8, G20. To je bilo nekada nezamislivo. Dakle, što je ta tema postajala važnija, to je i ova akcija sa godinama bila sve važnija i neki ljudi nisu čuli možda ni za naš program, ni za emisiju Čekajući vetar, ali da se dodelja neki zeleni list, crni list, to svi znaju. Tako da je to rezultat medijske podrške na neki način i zaista je lepo učestvovati u tako jednoj stvari koja ima nekog višeg smisla, sem da sad dajete neke nagrade i dodeljujete neke listove. Dakle, mi se borimo za nešto što je važno, što će biti važno za neke buduće generacije, ne samo za nas koji smo sada tu, a sutra nećemo biti.
Da, vi ste na početku i rekli da je u stvari očuvanje životne sredine važnije od svake religije.
Pa ja mislim da je vera u budućnost ove planete važnija od svake druge vere i da je osjećanje pripadnosti ljudskom rodu na neki način milion godina starije od osjećanja pripadnosti bilo koje nacije na neki način. Postoje vrednosti mnogo veće od ovoga oko čega se mi sporimo i politički organizujemo i učestvujemo na izborima i tako dalje. Dakle, ovo je jedna od tih stvari. Zaista je velika privilegija učestvovati u tako nečemu.
Hvala vam na razgovoru. I evo za kraj samo da kažem da je crni list pripao kompaniji Step Trans iz Novog Sada zbog držanja nekoliko desetina puta veće količine opasnog otpada od one za koju su imali dozvolu. Naravno, dobitnici crnog lista se nisu pojavili na ovogodišnji ceremoniji uručenja priznanja zeleni i crni list. I evo još samo da kažem da će se snimak sa čitave dodele zelenog i crnog lista emitovati u emisiji Čekajući vetar u nedelju od 8 do 10 sati. Toliko za ovo uključenje, Saro.
Jovana, hvala. Bila je ovo Jovana Milovančević koja nam se javila iz gimnazije u Sremskim Karlovcima gde su danas uručena priznanja zeleni list i etiketa crni list koju, kao što smo čuli, zajedno dodeljuju naš program i pokret Gorana Vojvodine.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Juče je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda predstavljena knjiga Istorija beogradskih svjetinja, čiji je autor Zoran M. Jovanović. Za ovu studiju, štampanu izdanju službenog glasnika, autor je ovogodišnji dobitnik nagrade grada Beograda. Slušamo prilog koji je pripremio Dejan Vojvodić.
Knjiga Istorija beogradskih svjetinja predstavlja hroniku sakralnih objekata kroz istoriju glavnog grada u velikom vremenskom rasponu, od najstarijih do onih koji se danas tu nalaze. U tom smislu, prema riječima urednika ove knjige Borislava Čelikovića, ova studija prvi put na jednom mjestu okuplja bogatu istoriju beogradskog multikulturalizma. Slušamo njegovo svjedočanstvo o tome kako je autor došao na ideju o nastanku publikacije.
2014. godine Zoran Jovanović je pozvao i ponudio da napiše knjigu o crkvama Beograda. Namera je to da bude jedna manja knjižica namenjena u jednoj široj čitalačkoj publici, pa da je prevedemo i neke strane jezike da pokaže Beograd kao multikulturalni, multikonfesionalni grad. I tako smo svi dogovorili, naravno, Zoran je seo pa je pisao, radio i napravio jednu zaista izuzetnu monografiju koja se pojavila ne 2015. kad je planirano, već 2017. kad je on završio i kad smo mi oštampali. Sve vam ovo pričam da vam pokažem sa kakvim entuzijazmom i sa kakvom odgovornošću Zoran M. Jovanović pristupa svom poslu.
Učesnici koji su se podsjetili na Andrićevu misao o Beogradu kao varoši u stalnom nastajanju spomenuli su i Gora Kukus, koji istorija glavnog grada svedoči o stalnom rušenju i izgradnji religijskih ustanova koje prate i život metropole. O prirodi dela govorio je i recenzent Kosta Nikolić.
U ovoj knjizi su sabrani rezultati i znanje iz najmanje tri nauke. Istorije umjetnosti i arheologije. Zbog toga ona je jedinstvena i u najkraćem se može oceniti kao jedna enciklopedija mala koja se bavi jednom vrlo osjetljivom temom, nedovoljno naučno istraženom i ispitanom, i čestitam autoru na hrabrosti da se uopšte bavio ovom temom. I zaista rezultat koji je on nama predstavio je izuzetno značajan. Knjiga je u postavljanju pitanja i nuđenju odgovora i ona će svakako izazvati u budućnosti diskusiju kako u nauci, u različitom spektru nauka, tako nadam se i u široj čitalačkoj javnosti, uopšte u kulturnoj javnosti, ne samo Beograda, i već i šire.
Studija se, osim tri starozavetne religije, dotiče i komunističkog ateizma, koji svoj poklonički karakter izražava u jednom periodu izgradnjom kuće cveća. Pored toga, u završnom delu nailazi se i na detaljnu analizu 20 najznačajnijih verskih objekata današnjeg Beograda. O prirodi beogradske religijske istorije govorio je autor knjige Istorija beogradskih svjetinja Zoran M. Jovanović.
Od uvek sam se bojao isključivosti, uvek bio na strani onih smelih koji su i meni vodilja, koji će, rizikujući mnogo toga, da ukažu šta bi mogla da bude istina. Oni koji misle da postoje samo jedna istina su uglavnom isključivi i ne gledaju tuđu istinu. Otud i postoje različita lica pravde. Teško će sudovi i zakoni utvrditi ako nemamo samosvest o njoj. A moja samosvest je bila ona da Beograd gledam ne samo kroz grb Beograda sa otvorenim dverima. Otud sam Beograd sagledao tako da imam, mislim, pre svega one suze, pretpostavljam, miliona onih koji su i nemilom dolazili ovde, nedrago razarajući u ime nekoga i u ime nečega, i koji su isto zapljuskivali obale grada svojim suzama.
Govornici su saglasni da je ovo ne samo faktografski dokument o vremenu, nego i lični pečat vrsnog poznavaoca religijskog života Beograda. Autor je istakao i to da poštovanjem glavnog grada na ovaj način ističemo njegov oreol svetlosti, koji je u svojoj otvorenosti uvijek zasluživao.
A poštovani slušalci, važno je napomenuti da je ova knjiga Istorija beogradskih svetinja, pored nagrade grada Beograda, ovenčana i specijalnom nagradom Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu 2018. godine. U emisiji Kulturni krugovi vreme je za književnu kritiku. Saša Ćirić nam ovoga puta predstavlja roman slovenačkog pisca Dušana Šarotara pod nazivom Bilijer u Dobreju. Da čujemo njegove utiske.
Dušan Šarotar je slovenački autor srednje generacije, pesnik i prozni pisac, autor scenarija i urednik u vodećoj izdavačkoj kući u Sloveniji, RB Letrina. Njegov roman Bilijar u Dobraju, koji je sa slovenačkog za frakturu prevela Jagna Pogačnik, izvorno je objavljen 2007. godine i prvi je roman koji se u Sloveniji bavi temom holokausta nad slovenačkim Jevrejima u Drugom svetskom ratu. U isto vreme, ovo je na neki način biografsko-porodični roman Dušana Šarotara, budući da je autor radnju svog romana smestio u Mursku Sobotu, gradić na samom istoku Slovenije gde je rođen, a jednom od likova je pozajmio ime i prezime svog rođenog dede Franca Švarca, koji je bio jedan od retkih prekomorskih Jevreja koji je u holokaustu izgubio ženu i dete, preživeo Auschwitz i vratio se u Sloveniju gde je posle rata zasnovao drugu porodicu. Dušan Šarotar temi holokausta pristupa posredno i nepretenciozno. Kompozicija romana Bilijar u Dobraju je takva da bih radio ovu knjigu nazvao ciklusom novela. Tačnije, ciklusom od tri međusobno povezane novele, mada svaka od njih zadržava vlastitu autonomiju. Najduža novela Uspavanka predstavlja mini roman, sastavljen od kratkih poglavlja, prizora ili scena, koje se odigravaju u jednoj noći u aprilu 1945. godine, kojom se okončava period mađarske nacističke uprave nad Sobotom, a pre dolaska partizana iz Oslobodilačke fronte i Sovjetske crvene armije. Ostale dve novele su kraće, kompaktnije i date više u jednom realističkom prosedeu za razliku od poetizovanih refleksija u početnom delu knjige. Druga novela pod nazivom Velika panonska glazba ispripovedana iz ugla devojčice, ćerke krojača Geze, kome Franz Schwarz donosi svoje odelo da bi krojač od njega mogao da sašije pristojno odelo za bar micvah, ceremoniju punoletnosti za njegovog sina violinistu koji sa 13 godina postaje religiozno punoletan. Ova novela opisuje sam čin slanja sobotskih Jevreja u koncentracioni logor. U završnoj noveli, pod nazivom Staljinove orgulje, predočeni su prvi dani partizanske uprave u kojima se izdvaja revanšizam Grbavog Mihe, poverenika OZNE za Mursku Sobotu. Razumljivo, prvi deo knjige Bilijar u Dobraju je najdinamičniji i najispunjeniji likovima različitog ratnog i socijalnog statusa, od mađarskog sekretara prekog suda Jožefa Sordije i bivšeg gradonačelnika i industrijalca Mesa Josipa Benka do zabavljačica u hotelu Dobraj, menadžera Lacija i pevačice Line, koja će posle rata pobeći na austrijsku stranu sa voljenim vojnikom iz okupacione vojske. Ovaj deo romana je ispunjen napetim iščekivanjem budućnosti i rasutim znacima raspada jednog sistema koji je svuda oko sebe sejao smrt, ali i brojnim ponavljanjima, tako da povremeno deluje razvučeno i pripovedno razvodnjeno, kao neka serija sa viškom epizoda. U završnoj noveli stidljivo je nagoveštena analogija ratnih i poratnih vlasti, čiji pripadnici igraju bilijar u hotelu Dobraj i raspravljaju o sudbini gradića u kome žive ili gde su službeno raspoređeni. Šta više, posle nacističkog rasizma i antisemitizma kao pogroma fizičkog istrebljenja, Jevreje u poratnoj državi čeka nacionalizacija imovine i marginalizacija religije, kao i ostale pripadnike poražene klase. Dušan Šarotar veruje u moć poetskog pripovedanja o velikom zločinu nacista i nasilnoj turbulenciji istorije, što je možda i jedina pretencioznost ove prozne tvorevine. Možda bi knjiga bila efektnija da je zamišljena kao niz kraćih novela koje bi pokrile više aspekata tog prelaznog, apokaliptičnog istorijskog razdoblja. Ipak i ovako je roman Bilijar u Dobraju solidan, još jedan neophodan kamenčić u literarnom i umetničkom mozaiku o periodu koji je trajno obeležio 20. vek, posebno u Evropi i kod nas.
You're not so sure. Oh, you're not so sure. Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Bolje da sam druge ljubio.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko. Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturne krugove. Na poslednjem koncertu u ciklusu, koji je pod nazivom Kolarac, tvoj svet muzike, osmislio i realizovao Centar za kulturu Kolarčeve zadužbine, sinoć su nastupili poznati francuski violinista Gilles Appap i duo Meduo Teran iz Švajcarske. Slušamo kritički osvrt Marije Vitas.
Prvi uslov za ostvarenje kvalitetnog koncerta bio je ispunjen. Srđan Vukašinović, Tajlan Arikan i Gilles Appap su odlični svirači. Ni drugi uslov nije bio sporan. Sva trojica ujedno su nadahnuti umetnici, sposobni da prenesu emociju spontano i prirodno, stvarajući organsko jedinstvo kompozicije i improvizacije. Da je, kao što sam bar ja očekivala, ovo muzičko veče imalo jasan i autentičan koncept, tada bismo mogli da kažemo kako je bio ispunjen još jedan uslov koji bi vodio ka izvanrednom koncertu i vrhunskom doživljaju. Jer, baš kao i samim muziciranjem, svirač i konceptom muzičke večeri, to jest programom, mnogo govori o sebi. A šta je ono što smo dobili susretom svestranog francuskog violiniste Gilles Appapa i švajcarskog dua Meduo Teran? Njihov beogradski koncert je odavno najavljen. Reklo bi se da je bilo tu puno vremena da se ideje strukturišu. Osim toga, ovo nije bilo njihovo premijerno koncertno spajanje, nekakav ad hoc zajednički projekat, već je reč o saradnji koja traje nekoliko godina. Na sve to, članovi dua Meduo Teran sjajni harmonikaš Srđan Vukašinović, rodom iz Srbije, i svirač na vrsti tambure Baglami, Tajlan Arikan sa turskim korenima, jesu svojevremeno pružili istinsko osveženje na world music sceni. Mislim tu na album Horon, sazdan od originalnog preispitivanja Mediterana, Balkana i Orijenta, klasične muzike i drugih izvora. Bilo je to doduše pre 12 godina i čini se da se kreativnost dua u međuvremenu autorski slabo obnavljala. Međutim, nimalo ne bi smetalo da smo na sinoćnom koncertu slušali samo numere sa pomenutog audio izdanja, posebno što smo u nekoliko izvedenih kompozicija sa albuma, kao što su Mediteran i Fuga, čuli zaista vešto i skladno uplitanje Apapove violine, koja ne samo da nije remetila, već je naprotiv nadogradila izvorni, savršeni svet dvaju deonica, harmonike i baglame, kakav je zabeležen na disku. Pored još jedne kompozicije, i to naslovne Horon, čuli smo van konteksta albuma redak autorski izliv dua Meduoteran pod nazivom Melody's Night, na tragu njihovih ostalih dela, poletnih, virtuoznih i dinamički pažljivo osmišljenih. Melody's Night je bila drugo izvedena kompozicija nakon što je veče otvorio Gilles Appap, krećući se po parteru i svirajući splet Baha, engleskog i irskog folklora. Njegove violini se potom priključila Tajlanova baglama. Appap i Tajlan su se muzicirajući popeli na scenu, gde im se nešto kasnije pridružio Srđan. Bez obzira na to što su ovakvi postupci viđeni do sada, ipak smo mogli da pomislimo kako odluka muzičara da tako otpočnu koncert govori o potrebi za igrom i izbjegavanjem uobičajenih obrazaca. Ali uskoro ćemo čuti Ederlezi ili Đurđevdan. Nadala sam se, uprkos latentnoj sumnji, da će to biti potpuno nov, avangardni prevod i suviše poznate teme. Ipak, bio je to samo još jedan Ederlezi. Da li je iskusni i visoko obrazovani srpski harmonikaš, koji živi i radi u Švajcarskoj, svirajući povremeno i na svadbama u Srbiji, da li zaista smatrao da je neobično, novo i zanimljivo ako se na koncertu, uslovno rečeno umetničke muzike, izvede Ederlezi? Da li je, pored programom već planiranog i izvedenog Piacolinog dela Esqualo, bilo neophodno da se izvede još jedna Piacolina kompozicija, i to naprasno, kao zamena za delo Đerđa Ligetija? Zašto je pred Sarasateove ciganske melodije Srđan naglasio da će to biti odsvirano na pravi romski način? Izlaganje tema na violini i harmonikaška pratnja zvučali su onoliko puteno i slobodno koliko to inače važi u slučajevima kada ovo slavno delo izvode vrhunski interpretatori klasične muzike. A naknadna špikovanja Sarasateove kompozicije raznim improvizacijama i temama odasvud, na primjer sa trase Bumbarovog leta, sigurno nisu promijenila utisak o slabostima koncertnog programa i dramaturgije. Sve su zaokružile Bartokove rumunske igre, nakon čega nije bilo povratka na bis, mada je publika tražila nastavak od trojice muzičara koji su inače tokom koncerta bili raspoloženi i vedri, sa finim humorom i lepom dozom prisnosti sa publikom. Meni bis nije nedostajao. Koncert ću uskoro da zaboravim, a izvanredni album Horon je nešto što ću, kao i do sada, uvek rado da slušam kod kuće.
Su agenda. se erró la mano y la agitó despacio. Contó uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos. Luego la dejó volar y pensó, ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí porque sí. El último habitante del planeta miró al espejo y vio su propia cara. Palpó la superficie con los dedos
časova i 44 minuta. Primit ćemo se polako kraju današnje emisije Kulturni krugovi najavljujući jednu pozorišnu premijeru. Naime, u Ujvide Kisinhazu u Novosadskom pozorištu večeras će premijerno biti izveden komad Hasananginica po motivima drame Ljubomira Simovića u režiji Andraša Urbana sa kojim je razgovarala Mira Knežević.
Andraš Urban se prihvatio režije komada Hasananginica, odnosno to je predstava koju on je uradio sa glumcima pozorišta Ujvide Kisinhaz u Novom Sadu po motivima drame istoimene Ljubomira Simovića. Andraše, prvo, zašto Hasananginica, šta vas privlači ovom tekstu, kako ste razmišljali i promišljali o njemu?
Dobro, mene je najviše fascinirao i provocirao u stvari taj mitski ženski arhetip koji se plasira kroz priču o Hasananginici, koji je to u stvari, koja je to ličnost koja se plasira i šta se očekuje od te ličnosti. Mi u ovom slavenskom prostoru Hasananginicu doživljavamo kao jednog mitskog arhetipa, kao brend u stvari, koji tačno znamo šta znači, jel? Maltene svaki čovjek ili svaka ženska osoba može da se identifikuje i identifikuje sa tom likom. To sad gledajući malo iz šire konteksta, recimo i geografski ili iz mađarske kulturne zajednice, već ne znači ništa u tom smislu. Znači nije taj moment, ali svejedno, problem svakako je poznat. I jako je zanimljivo, dobro, a zašto se svi identifikuju? Ja sa svojim prijateljicama, kolegama kojima sam pričao o tome, svi su govorili o tome da su oni bili Hasananginica, da su se prepoznali u nekom trenutku u životu u tom problemu i tako. I da li je nama u stvari najveća vrlina stid, strah od sramote i odbrana lažne časti?
Vi ste ovoga puta se odlučili da Marta Bereš, koja radi u vašem pozorištu Kostolanji Deže, igra naslovnu ulogu Hasananginice. Ona je dakle gost ovoga puta u Ujvide Kisinhazu.
Da, Marta Bereš, dobro, znamo ko je Marta Bereš. Dakle. Ja sam svakako mislio da je dobro da jednom sarađujemo van naše kuće u jednoj dramskoj strukturi, a i mislio sam da je ona ta glumica koja to može i treba da odigra. Meni je to bio značajan izazov, a Novosadsko pozorište je bio vrlo otvoren da ona dođe da igra kao gostujuća glumica, no ne, to ne znači da u ansamblu Novosadskog pozorišta ne bi bilo glumica koji bi mogli da naprave, ali ja mislim da jeste to uloga i jeste to predstav za Martu Bereš.
Andraše, premijerna publika i svi oni koji, a znam da su oči srpske javnosti uprte u pozorište Ujvide Kisinhaz, oči regiona, iz prostog razloga što svi očekuju novu predstavu Andraša Urbana. Koliko je prepoznatljivih elemenata, koliko se po vašoj nekoj oceni možda ovo razlikuje u režijskom smislu od vaših dosadašnjih postavki drugih komada?
Pa, ja mislim, dobro, da ne zaboravimo Ljubomira Simovića, nisu samo motivi, ipak tu ima i teksta njegovog i prati se priča o Hasananginici, prati se priča njenog stradanja svakako, ali to jeste moja predstava ako ste me to pitali. Drska je po meni vrlo zabavna i bit će vrlo glasna.
Ima muzike na sceni. Andraše,
da,
ja vam...
ali je u pravom smislu, mislim da eto, vrlo sam optimističan u tom smislu, to jer u pravom smislu postoji taj element dramskog teatra i ono čime se ja bavim. I mislim da nismo se zaglavili u nekim kompromisima, nego smo ostvarili predstavu koja eto stoji za sebe.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na razgovoru, želim puno uspeha večeras na premijeri i puno repriza i da nam predstava dođe i u Beograd.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste naš dnevni magazin kulture, Kulturne krugove, koji su za vas pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Na našim talasima sada slede vesti, a zatim i emisija Filmorama, u kojoj vas očekuje Ana Vučković-Denčić. Naravno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
You're my woman. I can see so much pain deep inside your eyes. I know someone has hurt you. You're my woman. Tomorrow, Wednesday.
srećom, a u